Gaurko kronika untan bilketa programa aipatuko dugu berriz ere, Marie-Andre Urret zurekin egunon.
Egunon.
Setasunetan sartu ginen, lehen aipaldian nola osatua zen eta hori guzia. Aldiuntan berdin hartuko ditugu bizpairu atal, hor lehenik eskual prentsa mota bat eman duzu hor linean irakurtzen aldena.
Behor ikusten aldiren gauzak dira hainbat titulu, ganezake bi titulu nagusi bat direla, horiek dira eskualduna. Mila zorzion lauten oita zazpitik mila behatzion eta berrogoita bost artea gertu zena, beraz eskualerriko prentsa titulu nagusi bat, eta beste bat ere bada bizikinte esgarria, Le Réveil Basque deitzen dena, ura ere aro berean sortu zena, benan zorzi urte bakarrik iraun etzuena. Benan bi titulu nagusi dira, eta usu bilaketa batzu edo badirelaik egiteko horietan egiten ditugu.
Itz gako bat txartzen alda, eta joiten alda nahi denaren txeka ondarean.
Bai hori da, betresnak hori albidetzen du, sartzen alda hiz bat, edo zoen gauza, itza junta, norbaiten izena, eta sistemak ateratzen ditu izen hori duten artikulu guziak. Eta beraz ikusten alda, begarai hori guzian gaindi, gai horren inguruan edo pertsona horren inguruan, zer idatzia izan den. Edo zon gai aipatzen zuten garai hartan, eta eskualerriko, interesgarri dena da, ere, gaitea eskualerriko parte guziak aipatzen zirela. Den erri tipienetako edo kostaldeko berri guziak ere aipatzen ziren.
Hauan bilori gabe ere batzutan, ikusten dira artikulu batzu...
Bai, biziki politikoak ziren bi alpetu dituzten aldizkari horiek eta usu bazituzten beren artean ere sekulako pataskak. Eskualduna ezaguna zen izaiteko Elizaren alderdiaren kaseta, beraz biziki kontserbadorea eta bestalde Réveil Basque hori zen errepublikaren kaseta, beraz ahont gorria hori, bestiak xuriak eta hori gorria zen eta beren artean bai biziki batzuetan bortizki mintzo ziren idazten zuten.
Ziek nuntik bildu dituzi horiek, nundira funtsu horiek?
Eskualduna bilduma osoa do kasik osoa egindugu, eskual museoan den bildumatik eta Baionako mediatekan den bildumatik. Eta Le Réveil Basque aldiz, Pauen publikatua zen, eta Paueko liburu tegian bezik ez da, eta haik daukute eskutan utzi numerizatzeko numerizadezagun guk.
Bauzi beste atal bat, zointan agertzen diren hartu dituzi, fokus batzu egiten dituzue berdin hor hartu artikulu batzuetatik, eh?
Bai, justu hor funts numeriko horien importantzia eta interesa erakusteko, ateratzen ditugu horietaik zati batzu. Eta hor, justu aldiontan, guai atarian ageriden gai bat, da xanti bate, hartu dugu hori guaiko iauteri demorako gauza delakoan. Eta ez ginoen haimeste argi zer zen, zer zitaken xanti bate horren gibelean, eta behaz bilatu dugu bereziki eskualdunak asetan, ea zer agertzen zen, hitz hori bilaketa tresnan emanez. Bo, interesgarri da, zen ta demora hortan guzian, metzigarren mende undarretik, goigarren mende erditzura arte, zonbait aldiz, ezain usu agertzen da hitza, eta deskribatzen duen realitatea aski desberdina eta aski anitza da. Agertzen den lehenbizikoa, beraz, mila behatzion eta lauean agertzen da, eta aipatzen du, beraz, bertsuz emana da, eta aipatzen du lekun berri egian, xanti batekari egintzen besta bat. Eta deskribatzen duten bezala, besta hori izan zen, undaren kabalkada gisako zerbait, beraz, erten dute jende multzo handi bat bildu zela, eta ikusliara frango, famaka diturik, irakurtzekoa da, deskribatzen ditu, beraz, zaldidunak, bolantak, desfile handi bat, iduriz aipatzen dute, eta badira pertsonai batzu ere, bestituak eta oro, iduridu doaika, iauteri pertsonai batzu direla, baute maskaradako pertsonai itxura bat ere bai, eta hori, beraz, deskribatzen du artikulu horrek besta handi hori. Gero, ondotik atxeman genituen ere beste artikulu batzu, haintzina segituz bada mila behatzion eta artikulu berean, mila behatzion eta bostean, feuilleton gisan artikulu bat bada antxitxar buruko buameri buruz. Eta beraz, artikulu horrek deskribatzen du, frantses da hori, deskribatzen du, be haiek egiten zutela xantibatekari eske bat, beraz, artikulu hori deitzen da Lebohemien Antsitsarburu, beraz Antsitsarburu da uste dut Busunaitzeko auzo bat, eta hor, beraz, baziren Bohame familiak edo bizi zirenak, eta artikuluak ondatzen du, be xantibatekari, ibiltzen zirela karriketan, eskualerien gaindi, duriz, eske, eta beraz, gara jartan xerria hiltzen, gain dut negu minian zen, ez da gitu hortarri lautsailan, eta hor, ibiltzen ziren beraz Bohame horiek eske, beraz, xingar eta tripota eta eske, eta kantatzen zuten delako kantu hori, xantibatek handere, aurten bezala gerore, xantibatek igortzen gaitu, xingarketa guere. Beraz, luzea da kantua, beste hori alde batean ere bada kantu osua emana, kantu hori zekit ezaguna den, baina xantibate hitza hor ere atxemaiten da, eta horrek zuen beren eske hori gidatzen. Beraz, hola baderaik artikulu bat eskualdunak asetatik ateraia, eskuaraz barimada frantsesera ere itzutzen da, bizkuntzetan emaiten da, eta alderantziz frantsesez delaik, eskualdunak aseta bizkuntzetan baitzen, be frantsesez direlaik artikuluak eskuarara ere itzulia dira. Bi hizkuntzetan emanak dira eduki hori guziak. Aniz gauza ikasten da, horiek ikusiz, eta interesgarri polit dena ere da euskalkiak, erabiltzen diren euskalkiak. Beraz, garai hartan iduriz euskalerriko erri guzietaz mintzatzeko bazituzten beren korespondanteak edo guai bezala, irrateetan dituzien bezala, eta bakotxa duzen bere eskualkiarekin, eta baditu zulaik ez dakit nik mauleko berriak edo lekumerrikoak edo, zaunda nuntik duden idazlea, eta biziki eberatxa da buru hortaik, bon garaiko grafian, frantses grafia horta, mena berdin du biziki eberatxa da eta interesgarri buru hortaik.
Jo, beste artikulu bat aipatzeko ere, testu hautatu bat baduzu hor emanik?
Bai, emaiten ditugu testu batzu aspaldikoak, beste atzu ezain beste, baina testu batzu idatziak eta argitaratuak izan direnak jadanik, eta berriz agerian emanai ditugunak. Aipatzen dugu Antxon Lukuren ipuin bilduma bat, ez dakit hain ezaguna den, guai badu goi bat urte idatzi zuela, eta deitzen da botoiletan, ipuin bilduma hori. Eta hor, ateratzen dugu bilduma hortan den ipuin bat, eleberri laburrak dira denak, bon biziki polita gure iduriko, horra, horretaik bat emaiten da, zatitipi bat, bizkuntzetan ere, eta ideia da, emeia emaitia berriz liburu horren irakurtzeko. Osoke etxe maiten alda ere interneten, lotura bada. Hola bedain, erresta bakotxa bere etxetik aritzea eskual gauza horien irakurtzen, nahi bat dute liburutegira, liburutegietara, eten aldira ere bai, bena nor osoki irakurgarri dira, eta jendea dozoin tokitik izanik ere, alditu horiek ikusi, ikusten dugu guk bilketan ibiltzen den jendea, batzutan urrun bizi dela eskual erritik, eta uste dut haiendako esantza bat dela, bai gauza hori guzien ikusteko, eta badirela jakiteko.
Azken berrietan ere agertzen baitira, berriki numerizatu dituzuen azken liburuak ere.
Bai, beraz, bilketa proiektuaren baitan hori bada, numerizatzia hainbat eskuarazko dokumentu, beraz, ideia da korpus baten muntatzea, korpus numeriko baten muntatzea. Eskuaraz agertu diren gauza guziak, 1914 arte, numerizatzen ditugu, eta hola pantailan emaiten. Eta hori baduzu maitu urte hasia dela, beraz badira jadanik aniz gauza, eta behiakitera emaiten dugu gauza berriak sartzen ditugulaik hola bilketan. Eta hor aldiuntan eman ditugu bada ogoita amar bat liburu, guai berriki sartuak direnak, beraz zerrenda osuki emanada artikulu hortan ikusten alda, eta titulu bakotxean klikatuz liburuan berean sartzen alda.
Eta bizantzen da, horretaraziko dugu, berri papera nahi bali mauzu eskuratu, biziki sinpleki egiten aldela, bilketa.eusetik.
Bai hori da, bada lehen hori alde hortan berean, pixka bat jautsiz, atal bat gutuna deitzen dena, eta hor askida hautatzia zein berri paper nahi duzuen ukan bat baita frantsesez eta bat baita eskuaraz, izena sartzia, e-maila eta kito, eta urraneko ondoko berri papera ukaiten duzue.
Ebe Marie-Andre Urret, mil esker, eta ondoko hilabete hartio erraiten dauzugu?
Bai, mila esker zuri.